Номер две от мястото на събитието.
Вие слушате запис от редовния парламентарен контрол на 42-то Народно събрание, който се проведе на 20 септември.
Подценена е и ролята на професионалните организации за подкрепа на капацитета на провеждане на обществените поръчки, като примерно по-широкото им участие като външни експерти, участие в журите и прочие. Като недостатък се отчита и заложеният критерий за най-ниска цена. Беше подкрепено и становището на Националното сдружение на общините, общините в Република България, свързано с облекчаване на процедурите по обжаване и по този начин ускоряване на процеса и носене на отговорност от недобросъвестни участници. В хода на разискванията бяха повдигнати въпроси, свързани с предложението за лимитиране на дял от обществената поръчка, който следва да се изпълнява от подизпълнители и да не е по-малко от 30% и не е по-голямо от 70% от общата стойност на строителството. Изказаха се мнения, че това може да се яви пречка пред малките и средни предприятия и може да се яви свръхрегулация, която да ограничи правото на преценка от участниците. Беше обсъждано и това, че освен количествените, следва да бъдат оценявани и техническите и естетическите показатели, което е особено важно в процеса на проектирането и строителството. Като цяло, обаче, внесеният законопроект за изменение и допълнение на Закона за обществените поръчки отговаря на изискването да бъде подобрена нормативната среда за осъществяване на процеса на обществените поръчки. В резултат на дискусията и в резултат на проведеното гласуване, Комисията за инвестиционно проектиране с 9 гласа за, 7 гласа против и 0 гласа въздържал се, предлага на Народното събрание да приеме на първо четене Закон за изменение и допълнение на Закона за обществените поръчки под номер 302-01-14 от 5 септември 2013 година, внесен от Министерски съвет. Благодаря.
Благодаря ви, господин Костадинов. С това докладите на парламентарните комисии по законопроекта за изменение и допълнение на Закона за обществените поръчки са представени. Откривам дебатите. Госпожо Бобева, желаете ли в началото на дебата да представите законопроект или ще се включите при необходимост? Благодаря ви. Уважаеми колеги, имате думата за изказвания по разглеждания законопроект. Заповядайте, господин Дончев. Господин Томислав Дончев за изказване по законопроекта.
Уважаема госпожо председателстваща, уважаема госпожо вицепремиер, уважаеми колеги. На първо място бих искал да призова всички по тази сериозна тема да избягваме общите прекъски и политиканските коментари, да говорим съвсем конкретно, темата е прекалено сериозна. Касае стотици, хиляди фирми в България, касае хиляди възложители, пряко свързана е с начина, по който се харчат бюджетните пари и средствата от европейските фондове. Един призив по темата да говорят тези, които наистина знаят какво да кажат. На първо място искам да приветствам намеренията на вносители. Всяко намерение за подобряване на реда за възлагане заслужава адмирации. Освен това искам да приветствам намерението да се осигурят повече възможности, особено за малките и средните предприятия, да приветства намерението, свързано с повече прозрачност. Всички тези цели заслужават адмирации. Не това обаче мога да кажа за резултата, който виждаме в предложените текстове. И понеже днес е момента за принципни коментари, аз няма да правя детайлен анализ, ще обърна внимание само на няколко, според мен, принципни дефекта, към които бих искал да насоча вашето внимание. Първият принципен проблем е надеждата, че ако имаме дефекти в системата за възлагане по реда на обществените поръчки, те могат да бъдат решени само единствено чрез закона. Това не е така. Куп други мерки, интервенции, включително и такива чрез контролната система. Как работят контролните органи? Какъв е синхрона между тях? По какъв начин съгласуват позициите си? колко често се случва един контролен орган по отношение на един и същи казус да даде становище различно от друг контролен орган. Как това влияе и на възложителите, и на оферентите, и на изпълнителите, е въпрос с предизвестен отговор. Втория принципен дефект е, че в крайна сметка говорим за закон за обществените поръчки. Той трябва да регулира обществените и икономическите отношения по повод възлагането. Министерство, агенция, община иска да си достави нещо. Иска да бъде построено нещо. Законът трябва да гарантира, че това ще се случи по най-прозрачния начин, следвайки принципа най-добро качество на най-добра цена и равнопоставено третиране. Това не е механизъм за субсидиране на фирмите. Това е закон, който регулира възлагането. В този смисъл, учудване буди предложението и пакета предложения, свързани с подизпълнителите. Да, факт е, че ако гледате проекта за нови директиви, там също има текстове, които се опитват да уредят по нов начин статута на подизпълнителя, който може да предположим, без да е задължително, че ще бъде малко и средно предприятие. Но конкретно в това предложение, текстовете, свързани с подизпълнители, будят смут. И на база дългия ми опит в сферата, не искам да съм лош пророк, ако те бъдат приети в този вид, никой не може да каже какви ще са последиците по отношение на системата. При всички случаи се поема неимоверен риск. Предвидена е възможността директно възложителя да може да заплаща на подизпълнителя. На пръв поглед звучи чудесно. Само че при един по-внимателен прочит са видни всички рискове и дефекти в едно подобно начинание. Колко често имаме детайлно уредени отношения между основен изпълнител и подизпълнител? Колко често може ясно да се индивидуализират и част от доставката, които са извършени от конкретния подизпълнител? Много рядко. Идеята е да се създаде един вторичен пазар. Вторичен пазар по повод подизпълнението. А моето притеснение е, че действително ще се създаде един вторичен пазар, но голямата опасност е този пазар да е черен. Защото, гледайки текстовете, за мен се материализира много тежкия риск. Възложителят, зад гърба на основния изпълнител, да може да плаща на подизпълнителите, ощетявайки основния изпълнител. Още един неизяснен въпрос. Кой обикновено внася гаранцията в една процедура? Внася основния изпълнител. Е как ще платим на подизпълнителя? Какво ще стане с гаранцията, която е пари на основния изпълнител? Най-голямо смущение буди текста в параграф 20, където се създава един нов член 25а, където де-факто е предвидена задължението за ангажирането задължително на подизпълнител. Колеги, аз най-добронамерено казах още в комисия, че този текст е атакуем. По всички възможни начини и е въпрос на време, ако законът бъде приет в този му вид, той да падне по една проста причина. Той е дискриминационен. Разбирам намерението, казах го още в началото. Разбирам намерението, че трябва да има повече шансове за малките и средните предприятия, но не по този начин. Ние не можем да наказваме всички останали. Ако имаме една фирма, която честно и почтено е работила, има механизация, защото става дума за строителство, има багери, има трактори, как на сила да я накараме да ползва подизпълнител? Това е чиста дискриминация. А да ни коментираме, че не всеки обект може да бъде разделен по подходящ начин в съответните граници и проценти и да бъде даден на подизпълнител. Хайде, примерно за един линеен обект, това е възможно, но за една сграда не винаги е възможно. Кой ти право ти? Половината климатична инсталация, една трета от покрива. Просто не винаги е възможно. Да, госпожа Бобева споменава в една от комисиите, че тя приема упрека, че част от мерките са непазарни, но ситуацията е извънредна. Най-добронамерено, не в ролята на критик, искам да кажа още веднъж, че тези текстове, оставайки в този вид, ще имат непрогнозируеми, но при всички случаи негативни последици по отношение на системата. И понеже момента е такъв, аз искам да призова да дадем повече време на вносителя, но не чрез удължен срок между първо и второ четене, а една нова редакция. Нова редакция на закона. Нова редакция, изцяло нова редакция. Нека да напомня още нещо. Предстои приемането на пакета с нови директиви. Да, срока, който имаме, е по-дълъг, но това би могло да се случи и следващата година. Добър повод да се разработи изцяло нов закон. Изцяло нов закон. Защото тези текстове, които имаме в момента, са продукт на дългогодишно кърпене. С всичките дефекти от това. И още един аргумент. При всички случаи не последен, но ще се опитам да бъда кратък. При всички случаи не е добра практика Законът за обществените поръчки да бъде променен през 6 или 7 месеца. Не забравяйте колко много лица и институции ползват този закон. Всяка промяна, дори да е за добро, аз изразих резерви по отношение на част от промените, създава смутове и шок в системата. Това се отнася и по отношение на това колко бързо се харчат бюджетните пари. Харченето в крайна сметка води до продукт, води до резултати, но и колко бързо се използва средствата от европейските фондове. Добронамереният ми призив е нека да има възможност и вносители, разбира се, ползвайки капацитета и добрата воля на Народното събрание да направи друго предложение. Благодаря за вниманието.
Благодаря ви, господин Дончев. Има ли реплики към изказването на народният представител Томислав Дончев? Няма реплики. Уважаеми колеги, имате възможност за други изказвания. Господин Московски, заповядайте, ако има желаещи от други парламентарни групи да разнообразим. Заповядайте, господин Шоп.
Уважаема госпожо председател, уважаеми колеги, уважаема госпожо вицепремиер, както каза господин Дончев, без каквото и да е политизиране, защото тук по този законопроект, пред който сме изправени, няма място за политизиране и няма място за политическо говорене. Тук е въпросът как да направим нещата по-добре. И госпожо вицепремиер, нещо съвсем конкретно. Поставен беше въпроса от участници в здравеопазването, по-точно от частните клиники. Свързан с тях въпрос, те намират един пропуск, един проблем, който се създава във връзка с точка 21 от параграф 1 от допълнителните разпоредби. Там са уточнени понятия и там са дадени определения на публично-правни организации. В сегашното определение на публично-правни организации в ЗОП се включват юридически лица с търговски или производствен характер, което противоречи на определението на директива 2004/18/ЕО, където в дял първи определение и общи принципи е дефинирано, че публично-правна организация е всяка организация, създадена със специфична цел да задоволява нужди от обществен интерес, без да има промишлен или търговски характер. И тук не се прави промяна, която да приведе текста и понятието. Това трябва да се има предвид. Това е нещо съвсем конкретно. Аз ви обръщам внимание в тази връзка, с което ще успеем да транспонираме директива 204/18 на Европейския съюз, на Европейския парламент и директива 2004/17 на Европейския парламент и съвета относно координиране на процедурите за възлагане на обществени поръчки от възложители, извършващи дейност в водоснабдяването, енергетиката, транспорта и пощенските услуги, но тук при нас, България, се отнася и до една друга област. Това е моята забележка. Този въпрос може да бъде поправен между двете четения. Моля и вие да имате вашето становище. Въпросът е да не попадаме под ударите после на евентуални санкции за това, защото не сме го направили. Аз самия държа да отбележа, че на мен не ми е толкова до, и не ми е до директивата, която се спуска, но така както ми бяха обяснени нещата, това е за добре, за добро на българските юридически лица, на участниците в българските правоотношения. Това е моята гледна точка. Благодаря ви.
Благодаря ви, господин Шопов. Има ли реплики към изказването на народния представител Павел Шопов? Няма. Уважаеми колеги, имате думата за изказвания. Заповядайте, господин Московски.
Уважаема госпожо председател, уважаеми колеги, уважаема госпожо вицепремиер, надявам се, че няма съмнение, че всеки един от нас иска този закон да функционира колкото може по-добре и да урегулира по един добър начин тези взаимоотношения. Това, което на мен ми се струва обаче, че е грешно като опит да се постигне чрез него, е да го направим панацея. Тоест, закона да решава всички проблеми, което според мен физически няма да бъде възможно и факт, че доста пъти този закон търпи промени, го доказва. Затова концептуално аз мисля, че е по-правилно да се направи една устойчива и стабилна база чрез този закон, като след това се даде право чрез подзаконови нормативни актове, най-вероятно наредби, в отделните сектори да могат достатъчно гъвкаво да прилагат закона, защото съгласете се, че начина по който се случва възлагане за, например, за, да кажем, търг за лекарства, е много по-различен чисто концептуално от начина на възлагане за едно инфраструктурно строителство. И на мен ми се струва, че вместо да се опитваме да правим закона един универсален механизъм, по-скоро трябва да се стремим да направим една устойчива база чрез него и респективно да се даде право чрез подзаконови нормативни актове да може това възлагане да се осъществява в отделните сектори на политиката и на икономиката. Благодаря.
Благодаря ви аз, уважаеми господин Московски. Има ли някакви реплики за изказване? Заповядайте. Двама желаещи. Уважаеми колеги, ще обсъждаме след малко програмата на правителството. Тук е министър-председателят и кабинета, но преди това, ако няма някакви възражения, мисля, че е постигнато общо съгласие между парламентарните групи, да приемеме и гласуваме делегацията в Парламентарната асамблея на Съвета на Европа. Дали има възражение по този въпрос и на формално основание ще предложа да включим тази точка в дневния ред. Дали е постигнато съгласие за делегацията? Моля. Ще помоля квесторите да раздадат състава. Добре, тогава правя формално предложение за прекъсване на разискванията. Има доста желаещи за изказвания по този закон. Който е съгласен да се прекратат разискванията, да участва в гласуването, който не е също. Прекратяваме разискванията на такова. Прекъсваме ги. Да, господин Лазаров. И ще ги продължиме поради многото желаещи за участие. Прекратете гласуването, ако обичате, посочете резултат. Гласували 76 народни представители, за 57, против 6, въздържали се 13. Заповядайте, господин Попов. Процедура. Не е прието предложението.
Правя формална процедура за прегласуване.
Процедура по прегласуване. Прекратете гласуването и посочете резултат. Гласували 121 народни представители, за 74, против 37, въздържали са 10. Спираме с разискванията до тук и ще ги продължиме по Закона за обществените поръчки. И правя по групи ли искате? Ако обичате, покажете по групи. Благодаря ви. Уважаеми народни представители, правя предложение в седмичната програма да приемеме в извънреден порядък точката избор само на парламентарната делегация в Съвета на Европа, в Парламентарната асамблея на Съвета на Европа. Моля ви, режим на гласуване. Господин Стоилов, приехме да прекъснем разискванията, а сега, след като сме прекъснали разискванията, правя предложение за тази точка в дневния ред, по която разбрах, че сте постигнали съгласие. Благодаря ви. Прекратете гласуването. Посочете резултат. Гласували 111 народни представители, за 97, против 1, въздържали се 13. Точката е включена в дневния ред. Кой ще докладва проекта за решение? Заповядайте, госпожо Караджова. Имате думата, уважаема госпожо Караджова.
Благодаря ви, господин председател. Уважаеми колеги, ще ви представя проекта за решение за изменение и допълнение на решение за избиране на постоянната делегация на Народното събрание в Парламентарната асамблея на Съвета на Европа и за промени в състава на делегацията, но преди това бих искала да кажа, че днес до края на деня ще внесем всички проекти за решение за съставите на постоянните делегации, които ще бъдат гласувани другата сряда. Така, Народното събрание на основание член 86 алинея 1 от Конституцията на Република България и член 35 от Правилника за организацията и дейността на Народното събрание във връзка с член 25 букви А и С и член 26 от статута на Съвета на Европа реши. Точка 1. Точка 1 от решението за избиране на постоянна делегация на Народното събрание в Парламентарната асамблея на Съвета на Европа се изменя така. Първо. Избира постоянна делегация на Народното събрание в Парламентарната асамблея на Съвета на Европа в състав от 6 основни представители и 6 заместващи представители, както следва. За парламентарната група на Политическа партия ГЕРБ 2 основни и 3 заместващи. За парламентарната група на Коалиция за България 2 основни и 2 заместващи. За парламентарната група на Движението за права и свободи 1 основен и 1 заместващ. И за парламентарната група на партия Атака 1 основен. Точка 2. Приема следните промени в състава на делегацията. А. Освобождава Любомир Владимиров Владимиров като член на делегацията. Точка Б. Избира 1. Джема Маринова Грозданова за член, за основен член и заместник ръководител на делегацията. 2. Избира Милена Дамянова за основен член на делегацията. 3. Избира Данаил Кирилов за заместващ член на делегацията. 4. Избира Александър Ненков за заместващ член на делегацията. И 5. Избира Ирена Соколова за заместващ член на делегацията. Само едно уточнение. Промените в персоналния състав и в съотношението между политическите групи са договорени между представителите на всички политически групи в Народното събрание.
Благодаря ви, уважаема госпожо Караджова. Само една корекция от мен. Точка Б. Избира и следват имената. Не преди, това е за стенограмата. Не преди всяко да има избира за проекта на решение. Откривам разискванията по тази точка. Има ли някакви други предложения, възражения? Не виждам. Постигнато е съгласие. Благодаря ви. Закривам разискванията. Уважаеми народни представители, да преминем към гласуване на проект за решение за изменение и допълнение на решението за избиране на постоянна делегация на Народното събрание в Парламентарната асамблея на Съвета на Европа и за